Virðulegi forseti. Lög vilja nú oft vera einkennileg og Íslendingar eru aðilar að EES-samningnum og þar er gerð athugasemd við það ef að ríki er að aðstoða einkaaðila of mikið. Þegar erum við undir rannsókn vegna framlags ríkisins til sjóa almennra. Hér eru að tala um stæðstu einstöku ríkisaðstóð sem hefur verið veitt í Íslandssögunni upp á 660 miljarda. Og hér er verið að greiða atkvæði það hvort að ég setji ákvæði það að það verið heimilt að borga úr ríkissjóði alltaf því 26 miljardar króna. Ég vil hvetja þingheim til þess að fá þá hreint frá ESA hvort að þeir samþykki þessa ríkisaðstóð áður en við hana afgreiðum þetta mál endanlega frá Alþingi. Samanber því að þegar breskiðvöld veittu breska innstæðutryggingarsjóðnum aðstoð í formi láns, að þá var það tilkynnt til eftirlitsstofnunar Evrópusambandsins sem ríkisaðstoð.
Atkvæðagreiðslan stendur yfir.